Virtuell Hverdag, en podcast vertet av Sergej Pedersen.
So, lizard people.
The lizard people.
Yep. Men det er jo en av de tingene som er ganske interessant, som YouTube har havnet i veldig mye trøbbel for i det siste. Konspirasjonsteorier har blomstret som bare F.
Ja.
Hvorfor tror du det er blitt så populært nå?
Jeg tror det på grunn av de protagonisterne for konspirasjonsteorier, sånn som Alex Jones. De er ikke nødvendigvis bare kjent for konspirasjonsteorier, de er kjent for at de er They're very funny guys! A very blazing personality! It's the lizard people!
Exactly, han er ganske hard. Og jeg må si, det var en veldig god impression.
Takk skal du ha, jeg tenkte på det selv.
Okay, wow! I'm that good? Okay.
Nei, men det, han er en veldig fargerik person.
Han har jo vært en veldig fargerik person i de siste 10 årene. Hvorfor nå starter det å være populært? Nei, en annen som er ganske kjent på YouTube heter Shane Dawson, tror jeg. Han lager også noen kommentarfilmer, men nå har han gått over til å lage en konspirasjonsvideo, for han ser det bare hitter mye mer.
Mm.
Og topp, sånn 7 av 10 YouTube-videoer omhandler alien, konspirasjonsteorier og lignende elementer.
Jeg tror det, når med Alex Jones er det litt sånn faktum at han sier så utrolig mye i løpet av 2 timer eller 3 timer eller whatever.
Ja, eller 6.
Ja, eller 6 timer. Sånn som på Rogan-podcasten. Ja. Han er dømt til å treffe på etterhånd. Om du sier veldig mye, så alt blir digitalisert, arkivert, da må etterhånd må være vettugt.
Men det er jo det som er det interessante med den podcasten som de hadde sist nå.
Mm.
For han, Jamie, det han heter, som jobber med Joe Rogan.
Teknikeren
hans. Mm. Han googlet et par ting underveis, og han sa at flere av de tingene faktisk hittet hjem.
Absolutt. Men der igjen, så er de veldig snille med å si hva som treffer.
Det er det også.
Siden de treffer det på enkelte detaljer.
Exakt, og jeg tror han også googler veldig mye underveis, som kanskje ikke hittet, og bare tenker sånn, ja.
Og jeg ser på de nettsidene som jeg treffer på. Det er ikke, altså...
Jo da, noen
av de man kan betvile legitimiteten til de nettsidene, enkelte av de nettsidene.
Eller, det ene som jeg husker jeg tok var Harvard Business Review, så...
Det var det, ja.
Det var det.
Igjen. Det, ja, jeg vet ikke hvor mye.
Det er akkurat det, helt ærlig.
Harvard, det er ikke det i gang.
Det er også sant. Men, vi kanskje diskuterte siste runde.
Men absolutt så tror jeg det at en, at han sier veldig mye. 2, at han er en smart kar. Absolutt. Veldig mye av det han sier er gjennomtenkte ting. Han har vært en politisk kommentator i 20 år.
Mm.
Vært kjempeaktiv. Og det er det hovedsakelige, jeg tror, at når han sier veldig mye over en veldig, veldig lang periode, så må du kunne ta etterhånd utifra. Siden han har lest veldig mye, han har brukt kognisjonen sin, og han legger det ut så at folk kan plukke opp og ta det de føler er viktig ut av det. Men så, altså jeg føler jo også at når jeg ser det, så fordi om jeg ikke søker opp alt det han sier, så føler jeg at det er en god 70-80% her som bare er svada. Som er sånn her...
Det er det absolutt. Men...
Frogs are turning gay, blant der. Så det er litt sånn... Ja.
Men jeg leser til med på The Verge nå, hvor de skrev, fordi Facebook har egne moderatorer som går gjennom content, og så prøver du å fjerne så mye desinformasjon som mulig, fake news og lignende.
Mm.
Og en av de tingene som de sliter med der, er at over tid så blir de jo bevist om, ja, verden er flat, og sånne elementer. Hvorfor tror du det har startet nå? For det er kun de siste 2-3 månedene hvor det virkelig har tatt av med konspirasjonsteori og bare blomstret.
Ja. Jeg tror det her går tilbake til at vi har pratet veldig mye om idekultur. Det her går litt på min forrige svar også, men når vi skal ta det i et idekulturfilter, i den forstand om at hvis vi digitaliserer samtaler, og du har at vi sier veldig mye hele tiden, så alle som ser på en podcast kan, eller ser på et arkiv av samtaler, kan se på det i nye øyne, og så tenker han, her sa han et eller annet som faktisk var vettugt. Og så kan du ta ut det lille klippet der fra den podcasten, og så kan du legge det ut på kanalen, og så får det til å bli en egen podcast i seg selv. Kanskje, her var en gang Joe Rogan sa et eller annet veldig vettugt. Men for det man sier i 3 timer, kan han si veldig mye bullshit, sånn som det vi gjør. så kan du ta det lille tidbiten av det han har sagt, og legge det opp på en tavle og si, Joe Rogan sa det her. Oi, det er ganske bra sagt. Så det blir samme som du skal ta en politisk quote fra en tale, John F. Kennedy. Så tar du for eksempel, ask not what the country can do for you, ask what you can do for your country. For det om at hele talen hans var kanskje ikke så minneverdig, ta ut den kvoten der. Vel, hele talen er fantastisk.
De talene der var jo skripta. Så de fleste av de talene har veldig mange punkter du kan ta ut.
Absolutt. Men i den forstanden her at vanlige folk, når de kan ha de quotesene der, siden jeg ser Joe Rogan bli quotet av andre alternative kilder.
Gjør det? Legger,
ja, på Instagram, PragerU blant annet, quoter Joe Rogan i sånn haretegn,
okay,
og legger ut på Facebook i tiden deres. Så det er absolutt, for det om en person kanskje var den mest intellektuelle å gå til. Når du gir han det medium her, så er han dømt til å si etter en bra over så lang tid. Og når han sier etter en bra, så kan du få det til å være veldig valid for en ung generasjon.
Ja, men samtidig, det jeg liker veldig godt med Joe Rogan, er at han tar veldig mange intelligente folk på podcasten.
Absolutt. Og han er veldig smart også. Don't get me wrong, han er veldig oppegående.
Men han lærer også veldig mye, og han er veldig åpen til å lære. En av de tingene jeg liker veldig godt er hans innstilling til, ja, jeg tar ingen posisjoner. Jeg forstår det jeg forstår om verden. Men om du har noe fornuftig du sier, så kommer jeg til å inkorporere det i min realitetsforståelse, og jeg kommer til å ta et nytt standpunkt basert på det.
Mm.
Jeg er ikke fastlåst til alle mine ideer. Så greit, jeg tror verden er rund, men klarer du å komme med noe fornuftig som sier det flat, skal jeg vurdere det.
Skal jeg vurdere det. Jeg er litt enig der. Han er ikke den som er best på å gjøre akkurat det der. Jeg skjønner nok til hvor det kommer. Jeg er helt enig at han gjør det ofte. Han tenker, når han får en ny ting sagt til seg, så endrer han kognisjonen sin og går videre deretter. Men jeg ser han være for eksempel veldig imot radikalfeminisme, for så å beskytte radikalfeminisme når han senere ut i livet hans, i tidslinjen hans.
Ja,
så,
men det er jo akkurat det det betyr. Mm. At han har tatt en ny informasjon og har utviklet seg basert på det. Det er jo akkurat det vi sier. Ja. Men når man derimot har vært nøyaktig, bastant og lik gjennom hele sin utvikling, der, for det er veldig mange folk er jo sånn. De har tatt det standpunktet her, og de nekter å høre noe informasjon som motstrider deres fattige evne på det.
Så de bare,
nei, sånn er verden. Nei, jeg tror ikke noe på det sier det. Sånn det er. Ferdig.
Ja. Men det der også, det er veldig personlighetsmessig. Det finnes enkle mennesker som bare er ute etter å endre kognisjonen sin, eller bare få innspill, og det finnes enkle mennesker som aldri er ment til å bli overbevist om noe. I den forstanden at du kan si til meg hva du vil. Jeg blir alltid puttet inn i filter av hvem jeg er, og jeg blir ikke å endre det. På grunn av jeg mener at det jeg mener er riktig. På grunn av jeg har så mange meningsfeller som mener det samme som meg. Og da, så lenge de mener det, så har jeg en unnskyldning til, jeg har en billett til å kunne bare si, nei, jeg tar det her meningsfelle kortet mitt og sier at jeg kan bevege meg innenfor der, og jeg har riktig 100% av tiden. Så jeg har ikke lyst til å forandre kognisjonen. Men det er det så viktig å kunne være en podcaster som, ikke bare en podcaster, men en programleder og det ene og det andre som over en lang tid, hvor du får lov til å se han utvikle seg, sånn som Dave Rubin fra Rubin Report, en av mine favoritter.
Okay.
Han har vært hardt på venstre siden. Hardt på venstre siden. Vært med The Young Turks blant annet, og vært sosialist. Og nå vil jeg ikke si at han er, jeg vet ikke om han har endret politisk standpunkt, men han har skjønt at sin side har radikalisert seg. Så han har begynt å høre på folk på hver side av spektret, sant? Og ikke bare høre på hvordan hans side, ekokammer han befinner seg. Så det som er så givende for det der, det er at du ser in real time en person endre personligheten sin og forhold til andre. Og da tenker du at kanskje jeg kan være en sånn person som ikke bare trenger å høre på det folk sier til meg innenfor min krets. Kanskje jeg kan høre på det jeg ser på som radikale mennesker også. Mm. Og den utviklingen der er så givende.
Jeg er helt enig. Og det er akkurat den delen. Jeg vet ikke om vi diskuterte tidligere på podcast. Men jeg nevnte jo til det, han er professoren som ga oppgave til sine studenter og prøve å argumentere fra motsatt siden av det standpunktet som de egentlig har. Og de mente at det var en unektelig oppgave. At de kunne ikke engang se for seg og ta det fra den andre sin side og takle den. Så bare, nei, det her aksepterer vi ikke å gjøre. Og gikk direkte til rektor og fikk han utvist.
Du får sparken.
Exactly.
Tenkte jeg det der. Yep. Ja, det er ganske gode antydelser hvor vi befinner oss akkurat nå, at kognitive utfordringer blir sett på som harassment, eller at det blir som et angrep på vår personlighet.
Mm.
Og om du har et sånt her...
Fordi vårs meninger og interesser er en del av hvem vi er nå.
Mm.
Og jeg mener det er veldig viktig å kunne skille de to for å utvikle seg.
Mm.
For er du fastlåst i ditt tankesett, så klarer du ikke å være en del av progresjon heller.
På ingen måte. Og det er den største, derfor jeg mener at podcast er så viktig akkurat nå, på grunn av om vi nøyaktig at vi går tilbake det her med idekultur. Siden om du ikke befinner deg i et ekokammer, så er du kjempeinteressert i å få nye ideer som kan endre kognisjonen og ditt mønster av tenke.
Men hvordan skal det være sånn? Fordi alle mennesker har selvseleksjonsbias.
Mm.
Vi går etter de tingene som aligner med våre interesser. Det er veldig få som går ut for å skifte sitt eget tankesett.
Det er veldig få, men jeg er en av dem, blant annet. Jeg vet at jeg har gjort nøyaktig det der, ettersom at jeg har vært hardt på venstre siden, og så gått ut derifra, vært på høyre siden, og så funnet meg mer at, nei, vet du hva, jeg tar ideer fra der jeg har lyst til at det skal være. Og da kjenner jeg selv at det her er en veldig sånn, jeg vil kalle det for en intellektuell oppstandelse, kan man si, eller en intellectual enlightenment, i den forstand at du velger å ta ting fra, du tenker ikke på sider. Du tenker bare på gode ideer.
Mm.
Og du kommer til det punktet der, og det kreves veldig mye jobb med deg selv. Det kreves utrolig mye jobb med deg selv. Når du forstår at du har vært såpass hardt inne på en side, så forstår du at du har vært ganske dum en periode. Siden du har vært dum i en periode at du kun ville høre på ting som ikke såret
din... Mener du din da alle de som tar standpunkter er dum?
Ikke dum, men veldig svak for kritisk tenkning. Og når du er svak for kritisk tenkning, så har du egentlig ikke lyst til å bruke hjernen din til det den er ment å skulle gjøre, og det å være kritisk. Sin kritisk tenkning ser jeg på som den største og vanskeligste delen for din kognisjon. Punkt.
Og jeg kan være veldig enig der, for jeg tror også det med å ta et standpunkt er en måte å ta sånn kognitiv offload på. Ved at du tar den her posisjonen her, så er det veldig lett å da slutte å tenke over de inputene som du får. For det bruker du krefter på. Mm. Mennesker er naturlig dårlig anlagt til å tenke og prosessere. Det er ikke noe vi vil gjøre, det er noe vi gjør fordi vi må. I de fleste situasjoner. Noen har jo startet å finne det som en glede, men
ja.
Det er ikke sånn vi naturlig er bygd opp. Så da når du tar en posisjon, så er det veldig mye lettere for hjernen din. For da kan du bare automatisk filtrere bort alt som ikke samstemmer med det. Og alt som stemmer med det, er veldig lett å akseptere.
Akkurat. Og det her er jo altså gjort veldig mye forskning på hvordan hjernen strukturerer seg. Før så trodde man at den endret seg på en månedsbasis, eller et årsbasis. Den kan si at de har snevret det inn til hver måned, så den sier at den kan restrukturere seg hver uke, og nå den finner de ut at faktisk at hjernen kan omstrukturere seg på et sekund til sekund basis. Og hvis du har det her, at du befinner deg innenfor et ekokammer, og hjernen din finner ut at den her omstruktureringen, la oss kalle det på den måten, at du, din kognisjon og kritisk tenkning ikke blir utfordret. Den er kun i en selection bias. Og da finner du at da er den her måten jeg har lyst til å bruke min hjerne på. At vi skal finne ting som støtter opp mitt trossyn. Min måte jeg ser på verden. Og samme for begge sider, venstre eller høyre sider. Men hvis du klarer å trekke deg ut derifra og finne ut at hovedsakelig det jeg skal gjøre, det at jeg har lyst til å omstrukturere min hjerne til å gjøre, det er å finne nye ting som gjør at jeg endrer tankemåten min på. Så jeg vil si at du vil absolutt ikke være in a selection bias. Du har lyst til å være ute etter ting som kan endre kognisjonen din på et sekund til sekund basis. Så når det er din væremåte på.
Ok, jeg er med. Men hvorfor vil du gjøre noe sånt? Hvorfor vil du ikke bare være komfortabel?
Ok, jeg liker å se på det som å dra på treningssenteret. Det er ikke sunt for kroppen din i den forstand at du bryter deg jo ned. Men, og det er veldig ubehagelig. Om du sitter hjemme og ser på TV, og ser på et program du liker, og du er halvveis inne, og du vet at hvis du skal nå å trene i dag, så må du vege deg ut i kulla her og nå. Mm. Det er ikke behagelig for meg, det er helt tatt. Jeg vil si at det er faktisk akkurat det motsatte av behagelig. Så, men du gjør det. Og hvorfor gjør du det? På grunn av du vet at verdien du får, valutaen du får for pengene, er såpass mye sterk. Du får mer overskudd, du blir mer positiv. Det finnes veldig mye faktorer som blir forbedret. Og det samme med kognisjonen din da. Jo mer du beveger deg innenfor utfordrende aspekter av hverdagen din, jo mer vet du at du kan se på problemer og bli bedre på problemløsning, du kan være mye mer empati, det er så mange andre faktorer at du får bedre med dine kognitive attributter da.
Ok, den støtter jeg veldig. Det var faktisk et ganske bra svar. Jeg likte det.
Takk skal
du
ha.
Men hvorfor tror du da for eksempel meditasjon ikke en større del av vår hverdag? Fordi vi har nå et større press på gym og treningssenter, sånn som du sier, og det er en del av vår skolegang, og det er en del av de flestes liv. Hvorfor tar vi ikke større fokus på mental helse og kognitiv utvikling gjennom hele livets løp? For veldig mange har den innstillingen at vi lærer gjennom videregående, vi lærer gjennom universitet og høyskole, og så er vi ferdig utlært der. Det er veldig få som fortsatt tenker å ha kontinuerlig utvikling i løpet av hele sin karriere.
Enig. Derfor vil jeg si at vi begge to føler at vi er veldig inne på at vi har lyst til å fortsette å utvikle hjernen vår. Og se
det er fordi det er vår interesse. Mm. Hvorfor tror du ikke det er mer press på det fra et samfunnsmessig perspektiv?
Du kan jo se på det som at vi har lagd en plan og en mal for hvordan livet vårt skal være. Det vil si at du skal være innom barnehagen, så skolen, og så universitetet, og så skal du ha en jobb, og etter det så er du ferdig med ditt profesjonelle liv. Altså i den forstand at du skal... det du skal lære å ta på deg som en profesjon, det er du ferdig med. Så du trenger ikke å kognitivt utvide horisontene dine. Du kan bare befinne seg innen den formalen der. Så lenge du har en godt betalt jobb og en kone og en barn og alt det der, så har du lykkes.
Ja, men greit.
Så da har du tatt din kognisjon til sin konklusjon og tenkt at nå har vi kommet frem i mål.
Men se her. For i løpet av, la oss si du har en kone og barn, du har en bra jobb. Du trener fortsatt.
Ja.
Hvorfor gjør du det?
Det gjelder jo absolutt ikke alle. Jeg vil ikke si at det er veldig få, ettersom at vi er fedd med jo en ting vi har.
Det er en større del som trener og tar vare på kroppen sin enn den tar på sin mentale helse. Hvorfor har vi mer fokus på fysikken vår
enn på vår indre? det som å trene fysisk, det er også å ta vare på kognisjonen.
Det er det. Det er absolutt en stor korrelasjon med det. Vi ser jo veldig mange sykdommer er psykosomatiske.
Ja.
Og når du ikke tar vare på kroppen din, så lider alt.
Helt riktig. Jeg vil si også at det er det at vi vet såpass lite om hvordan vi skal få bedre hjernen vår, hvordan vi skal styrke den, hvordan vi skal trene.
Nei, det, vi vet ganske mye om det. Og vi vet for eksempel å trene er en av de tingene som er best for hjernen.
Jeg liker å se på det filtret av jogging, for eksempel. Jogging startet på 70-tallet. Ish, slutten av 70-tallet.
Ja, ja. Jeg tror det var en del av boka til Phil Knight.
Ja, det kanskje stemmer.
Det er 7 dag, han som
stemmer.
Er
i det. Ja, ja, stemmer.
Så han tok jo opp hele den reisen der. Hvordan han var med for å utvikle den.
Ja, absolutt. Han var en av protagonisterne. Absolutt en av protagonisterne der. Men i den forstand
der... Jeg tror Adidas er uenig. jeg tror heftig antagonist der.
Selection bias.
Yep.
Nei, men jeg tror det er litt sånn at... da kunne vi veldig lite om jogging. Men sakte, men sikkert ble jogging presentert inn i den fysiske fostringen vår, og vi skjønte at jogging kunne påvirke oss på en veldig positiv måte. Nå vet vi at jogging er en av de beste aktivitetene vi kan gjøre for å forbedre det kardiovaskulære systemet vårt. Det vet jeg at det er absolutt en av de beste måtene å gjøre det på. Og, men det, den kunnskapen der, den ble sterkere og sterkere utover 80- og 90-tallet, 2000-tallet. Til slutt at du hadde på... Jeg tror det var sånn tidlig 80-tallet at det var sånn jogge-craze, og du hadde også i norske læreplaner hvor jogging var det store. Og alle, hvis du måtte jogge for å være en del av den her fysiske trenden som ble satt av resten av befolkningen. Og det der jeg tror nå at fokuset begynner å skifte fra at vi ikke bare har med fysisk fostring, men vi begynner å prøve oss inn på mental fostring også. Du ser hvor populært meditasjon er blitt nå rundt omkring.
Er det? For jeg føler det var populært, og det startet å gå ned igjen nå.
Du synes det? Jeg skulle gjerne se noen tall på det her. Jeg er litt usikker.
Jeg er helt enig, fordi la oss si 3-4 år tilbake i tid, så lanserte jo Headspace, Clear, og flere sånne apper som fokuserer på meditasjon. Men nu ser du att det är väldigt få av dem som är aktiva nu.
Mm.
Men jag skulle också gärna sätta tal på och se, går det upp eller ned? För det där är väldigt intressant. Är det något som vi har bara sagt, okej, det här är tappt kamp, vi slutar att fokusera på det?
Ja, jag vet att det finns, och det är en bok som tar för sig, vad heter det? 20% Happier heter den. Mm. Det är en meditationsbok som är skrivet av en som heter, jag tror han heter Sam Harris. Ikke Sam Harris, sån som i den Sam Harris vi känner till, men en annan Sam Harris. Och... I den boka där mente han att säga att statistiken för meditation, vem som bedriver med det, har gått ganska häftigt uppover. Och där tog han nøyaktig den här analogin här att med jogging och meditation.
Mm.
Och jag tror att antalet praktikanter av meditation har gått uppover. Nøyaktig på grund av att jag ser så bara här i Oslo meditationsplakater överallt. Alltså det är verkligen ett busstopp som inte har meditationsplakater som är plockade av de där lapparna på och det och andra. Och meditation har blivit jättepopulärt. Jag är aldrig för merker at så mange mennesker prater om meditasjon i mine sosiale kretser, som akkurat nå. Men det her blir jo anekdoter.
Ja.
Men fortsatt så, jeg tror at hvis vi sjekker opp noen tall etter det, så tror jeg at meditasjon har blitt veldig populært. Men vi begynner å tenke på blant annet det å søke opp brain foods, og sånn, hvordan du kan fôre hjernen din. Altså, vi blir et mye mer kognitivt...
Nootropics.
Ja. Vi blir et mye mer kognitivt avhengig samfunn. Det vil si at måten du agerer med folk... I hvert fall om du beveger deg i relativt oppegående stuer. Så
du automatisk reflekterer til oss fra å omgås i de kretsene.
Om du beveger deg i relativt oppegående miljøer, så kreves det mye av din kognisjon for å kun delta. Og det vil si at om du har, jeg har ikke lyst til å gå inn på IQ, men la oss si at du ikke, at kognisjonen din ikke er god nok til å følge med i de samtalen eller i de miljøene der, så sliter du. Og da vil ingen henge med deg. Og jo, vi blir jo smartere og smartere med tida, sant? Det er jo visst at IQ-en vår har gått opp, jeg tror det er sånn 20 poeng på et århundre eller noe sånt.
Mm. Og da, men det er fordi vi har lært oss å takle mer konseptuelle problemer.
Mm.
Det er ikke fordi vi har blitt smartere. Det er for mer visualisering. Ingår i vår hverdag.
Ja, det er sant.
Vi klarer å se ting som på en annen måte enn det vi klarte før.
Mm.
Så veldig mye det beviste er rett og slett bare visuell logikk.
Ja, ja. Som har, men da kan man også ta at generelt sett i arbeidslivet også, sant, så er behov for kognisjon så mye større akkurat nå på grunn av vi driver med mye mer høyt svevende ting.
Det er
og,
veldig korrekt.
Og da blir vi uansett automatisk å måtte fokusere på å styrke hjernen vår. På grunn av, hvis vi føler, og det her er noe av det verste, altså når vi føler en arbeidsdag at nå sleit jeg litt mentalt sett. Jeg følte ikke helt med. Da tror jeg det er personlig som at la oss si at du jogger opp en trapp med kompisene dine etter arbeidsdagen, og så finner du ut at han puster ikke tungt, men jeg puster tungt. Eller at vi springer etter bussen, og han puster ikke tungt, jeg puster tungt. Så føler vi jo selv automatisk at nå må jeg forbedre meg på det. Nå virker jeg som en idiot at jeg puster i 20 minutter etter vi sprang etter bussen. Ja. Og da føler, tror jeg at når du henger etter på en arbeidsdag, så må du få hjem og få bedre kognisjonen. Hvis ikke, så henger du etter på alle mulige måter.
Jeg skjønner en del der. Og for eksempel i offentlige kommuner og lignende senter, så har du da startet å få tid nå til å faktisk trene.
Mm.
Tror du fremover kommer vi til å se, for eksempel, at du kommer til å få en halvtime dagen til å meditere?
Jeg tror absolutt det der. Det er jo trenden vi ser i blant annet USA, så har de begynt å innføre på barneskoler.
Ja,
spesielt aggressive. Med veldig gode resultater har de fått barneskoler som har vanskelig stilte unger. Fått dem til å bedrive meditasjon, og det har gitt utrolig resultat i forhold til hvordan fokus de har, hvor mye de holder seg i ro,
empati,
selvbevissthet, det ene og det andre. Og de har begynt å innføre det her i forsvaret i USA, mange bataljoner som har begynt å innføre det her i både i Afghanistan, Irak, og viser utrolige resultater fra nøyaktig det her også. Og selvfølgelig, jo mer resultater du får fra ulike organisasjoner som sier at det her en positiv ting for oss, måten det påvirker oss på, jo flere blir og jo oftere blir vi å gjøre det. Sånn som private selskap, jeg ser for meg en tid i veldig nær fremtid, hvor du har for eksempel en bedrift i Oslo som har drivet med en nye type fysisk fostring, og det er mental type fostring. Hvor vi har, x antall tid med meditasjon.
Hvor lang tid kommer du ta da, er det som er spørsmålet. For eksempel jogging, sånn som du tok opp. På 1970-tallet så var det bare de weirdoene som gjorde det. Og det tok nesten 30 år før det ble populært, eller mainstream. Hvor lang tid tror du meditasjon som kommer du ta? For meditasjon har jo også eksistert i 200-300-400-500 år.
Ja, ja.
Noe sånt.
Mer, mye lenger enn det.
Det er akkurat en del av buddhistisk tradisjon.
Ja, buddhistisk, ja.
Eller tror, det vi kjenner til. Jeg tror det er en del av hinduisme også, om ikke det er feil.
Stemmer det. Jeg tror det er hovedsakelig hinduismen det kommer fra.
Nei, jeg tror det er hovedsakelig buddhisme.
Sorry, hovedsakelig buddhismen, mener jeg. Men det har absolutt vært en del av hinduistisk kultur også.
Mm.
Men det som jeg tror, det er nøyaktig den der måten å tenke på, at i den forstand at du har, når du merker selv at du ligger, at du det her er feil ord å bruke, men kognitivt tilbakestående, altså det vil si at du ikke, du litt mer reservert kognitiv enn resten av forsamlingen, på grunn av at du ikke har den friheten du får av meditasjon kognitivt sett. Når du ser da at du, hvis du har, la oss si at du har et rom på 10 stykk, hvor 9 av dem driver med meditasjon, og du føler at når de driver med samtaler eller problemløsninger eller det ene eller andre, så ser du at de er såpass mye mer frem på enn hva du er, da føler du deg selv som the odd one out. Og når du har den der utviklingen der i et samfunn, så kan ikke du la være å hive deg med på trenden. Så hvis ikke, så faller du mye større bakpå enn om du ikke skulle dreve med jogging. Så er det sin, virkelig det du gjør av kognitiv arbeid på en dag spiller så mye, spiller mye mer rolle nå enn det du gjorde før. Så det satt mye mer vekt bak at det der.
Men da er mitt spørsmål. La oss si vi skal trene en time dagen. Vi viser jo i hvert fall 30 minutter dagen er essensielt for å ha normal fysisk vedlikehold.
Ja.
La oss si vi trenger også en halvtime da, eller en time med meditasjon og mentaltrening. Du trenger 1-2 timer med også karriereutvikling, så du klarer å holde tritt med alle av teknologisk utvikling og feltutvikling. Hvor skal du jobbe igjen i løpet av dagen, eller må vi ha 12 timers dager?
Det kan jo være...
Eller skal vi bare redusere til 2-3 timer med reelt arbeid?
Det kan jo være
om du, likehold.
Om du skal ta den der, om du skal gå den veien der, så kan det jo være at jo smartere vi blir, enkelt som det, jo mindre, jo kortere kan arbeidsdagen vår være. Så vi kan gå til å ha en 5-timers arbeidsdag og gjøre mer ting, kanskje, enn å ha en 8-timers arbeidsdag.
Det kan jeg tro på.
Men... Vi er mye mer restituert, vi er mye mer klart til å avgi godt arbeid, for eksempel.
Mulig. Vi klarer å yte bedre kvalitet per sekund av arbeid. Og den er jeg helt enig i. Men veldig mye av arbeidet vårt er ikke kognitivt krevende arbeid. For eksempel å svare e-poster. Om du er den smarteste personen i verden, eller du er en normal fjott, sånn som oss, så bruker du like lang tid på å svare på de e-posterne.
Ja, men du kan være at du ikke trenger så lang pause på å svare på de e-posterne. Så det vil si at, la oss si at du har 50 e-poster å svare på en time.
Ok, jeg skjønner at du får bedre utholdenhet mentalt.
Akkurat.
For jeg er helt enig, å svare på e-poster, det drainer på energien din som veldig få andre ting.
Men har du merket hvordan sånne arbitrære ting som det der faktisk har å si for meditasjonen din? Så dager du har meditert for kontra dager du ikke har meditert. Har du merket noen hvordan sånne frustrerende små aktiviteter ikke frustrerer deg til den grad når du har meditert godt?
Nå det en liten stund siden jeg klart å komme med en god meditasjonsrutine. Mm. Men absolutt før, ja.
Ja, akkurat.
Det er mye lettere å komme igjennom sånne
akkurat. Oppgaver. Siden du føler ikke det frustrerende. Du føler bare som at faktisk så vil jeg gå så langt som å si at det her, du kan faktisk ha noe til å lære av de små frustrerende tingene der. Okay. Som at du, i stedet for å, at du, når du kan overvåke følelsene dine, som er det hovedsakelige meditasjonen går ut på, så kan du se når en frustrerende følelse oppstår, nøyaktig på noe du gjør etter et arbitrært arbeid, som å svare på mail, eller noe enda mer arbitrært. Så kan du se på den følelsen her og tenke, nei, det kan faktisk være mye mer i det her enn det jeg tror det. Og så ser du at du får for eksempel en mail fra en person som du liker, eller som har et stort problem, eller whatever. Så gjør du det til en mye større ting enn det du kan, det du trenger å gjøre. Så putter du veldig mye kognisjon i nakt til å løse den arbeidsoppgaven der, så viser det seg at den faktisk blomster litt, og kan bidra til at det her å svare mail er faktisk et mye, mye større potensial enn det egentlig var, skjønner du?
Jeg gjør det.
Så du kan søke problemstillinger i en ting som er veldig kjedelig og ikke viktig, som du tror er veldig viktig.
Du er veldig inspirerende. Jeg tror du ble selv inspirert av de quotene fra Joe Rogan som ble tatt ut.
Det kan godt være. Sånn,
det her skal klippes.
Ta og klipp ut der, ja. Nei, men og det igjen, jeg vil ikke påstå at du har lyst til å sikte på, det her er så utrolig arrogant, et sikt på å være veldig viktig i 2 minutter. Og så kan du si bare drit i 2 timer. Det er absolutt ikke det jeg prøver å si. Men jeg sier at absolutt hvem som helst kan har veldig, altså vi er veldig smarte mennesker. Vi har en veldig høy IQ generelt sett. Alle sammen som du veier rundt og er i din vennekrets, og de er kognitivt begavde mennesker. De er smarte mennesker. Det er en grunn til at du henger rundt med dem, siden du er en smart person. Og om du hører godt og lenge nok på dem, og over lengre tid, så blir de å kunne si ting som A, er veldig viktig, B, har potensialet til å endre livet ditt, faktisk.
Så, det er absolutt sant. Men der mener jeg at de trenger ikke være spesielt kognitivt begavet eller velutviklet mennesker, som du putter det.
Nei.
Der vil jeg si at du kan lære veldig mye av nesten alle mennesker.
Ja. Og der igjen, der føler jeg at meditasjonen har en kjempegod attributt i den forstand at det får deg til å være en god lytter. Og lytting når du har med podcast å gjøre, som kan være krevende å høre på over lang, lengre tid. Mm. 3 timer med samtaler. Det kan, altså, jeg kan bruke 2-3 dager på å høre gjennom en sånn podcast. Og det er en grunn til det. Det krever mye av deg som person. Det er som å lese en bok hver gang. Og igjen, om du sitter ned og hører på det her, du kan få så mye gjennom å bare altså, høre på hvordan andre mennesker lever livet sitt, og hva de bekymrer seg for, hva de sliter med i hverdag.
Hmm.
Så,
men det du sier der er ganske interessant, for jeg vil gjerne lede det over til en annen topic. Med at vi nu sliter å høre gjennom en hel samtale som andre folk holder, selv om det er kanskje interessant. For eksempel med Alex Jones. Hva er Alex Jones? Han heter?
Alex Jones, ja.
Ja, ok. Og Joe Rogan. Fordi det var en veldig interessant podcast, men det er en veldig lang samtale. Som ja. Så du klipper den over 3-4 dager ja. For å bare komme deg gjennom den. Og fordi jo mer av de aktivitetene vi gjør, jo kortere attention span får vi til nesten alt. Vi er vant til å skifte mellom forskjellige aktiviteter. Og kanskje det er også som fører til at vi ikke klarer å holde en normal samtale selv. Tror du det? Eller tror du vi er like flinke på det som vi var før? Kan du sette deg ned med en person og holde en 2 timers samtale?
Nei, jeg kan gjøre det med det.
Jeg skjønner hvor vi er stuck her. Vi ser ikke våpne bak meg.
Bare forsett å sikte på han. Vi ser laserpeker. Nei, men jeg redigerer det ut. Nei, jeg tror det har absolutt veldig mye å si med hvem du prater med. Det finnes mennesker som jeg ikke kan prate med mer enn 30 sekunder av gangen, siden jeg føler at det er slitsomt for meg å prate med dem. Og det kan være flere ting, ikke det at jeg ser på som at jeg er en utrolig smart person, og det er en person en utrolig dum person. Det kan også være vice versa, og at jeg er bare den som er the odd one out. Men jeg tror det at vi vil gjerne ha mennesker som kommer helt an på personlighet av det. Hva er det du søker på etter i en samtale? Hva er det du søker etter i en samtale?
Så trist som det høres ut, å lære. Jeg synes det er veldig interessant å høre folks liv, og hvordan persepsjon de har av det.
Ja.
Hvordan de ser på de små elementene av det, og kan de lære noe ut av det?
Helt enig der også. Jeg tror jeg er akkurat like, jeg tror jeg føler akkurat på samme måte, men når noen forteller en historie, Hvis det en, i hvert fall hvis det en god historieforteller. Det kan være Joe Rogan. Jeg synes han veldig god på å fortelle historier. Alex Jones.
Veldig flink og maler bilder.
Absolutt veldig god maler bilder. Når noen forteller en historie, det her husker jeg fra når jeg var liten og hørte på faren min, så husker jeg sånn at hele kroppen min var fokusert på å høre neste skritt i den historien der. Mm. Så at når noen forteller en god historie, og jeg hører at de tar seg tid og prøver å fortelle en ordentlig, da jeg lost kognitivt sett. Så det bare sånn, nå skal jeg fokusere på det du har å si.
Men storytelling et veldig høyt krav å stille som interesse. Mm. For det veldig få mennesker som
veldig få mennesker. Og det en veldig tips til den som har lyst til å ha god retorikk og lykkes med å prate for mennesker. Mm. Bruk historier. Mm. Det kommer folk til å, folk kommer til å bite
metaforer,
på det.
Metaforer, analogier.
Med, altså et eller annet som den visuelt sett kan gi seg på det du sier, så låser du dem fast.
Akkurat, for vi veldig billedlige mennesker. Mm. Vi liker å kunne forestille oss ting. Vi liker eksempler. Vi liker ikke bare å høre ja, 1+1=2. Ja. Vi liker å forstå hvordan det faktisk samspiller, hvordan det utvikler seg.
Akkurat. Og derfor også, jeg skal ikke få det politisk, men vi prater om politisk korrekthet og politisk ukorrekthet. Så hvis jeg hører at en person er politisk ukorrekt, så føler jeg at med en gang har, den personen har oppmerksomhet av meg. Så jeg bare sånn, hvorfor kjøper ikke du det her meme av politisk korrekthet som alle har kjøpt? Da får jeg du med en gang min interesse. Så det har veldig mye med din subjektive natur selv. Hva er det du kikker på, hva du ikke kikker på? Kan det være at du er veldig for politisk korrekthet og tenker at noen sier noe som er politisk korrekt, så bare kaster du deg over det. Så det er utrolig subjektivt. Og for meg så er det hovedsakelig storytelling, vil jeg si. Og ærlighet, ikke politisk korrekte temaer. Det er sånn, det kikker jeg på med en gang.
Ok, jeg forstår det veldig godt. Men for å ta det tilbake til grunnen til hvorfor jeg stilte det. For jeg ser spesielt veldig mange av de yngre generasjonene starter nå ikke å være like dyktig på å kommunisere. Fordi de bruker mye mer av sin tid på å kommunisere på et digitalt plan. Mm. At kanskje det sosiale gjennom våre person-til-person-kommunikasjon utgår. Mm. Fordi ja, det er ikke like relevant lenger. De har andre alternativer.
Jeg er enig der. Og jeg tror at det her går veldig mye med på hvordan oppmerksomhetsratio du har. Det vil si at hvor mye er det nått... Vi mennesker kan kun gi en til ting oppmerksomhet så mye i løpet av en dag.
Og det beste vi kan fremstille er gestikulering. Det er veldig vanskelig å konkurrere mot det du kan gjøre på et digitalt plan.
Akkurat. Så jeg tilbrakte en tid i helga med for eksempel en person som... Når du prater, jeg er veldig vant med at når du prater, når jeg og deg prater med hverandre, så ser vi hverandre i øynene, vi gestikulerer, vi gjør det ene og andre, og den andre personen følger med på det du sier. Mm. Men det her var en person som...
Yeah, 40%
av det. Ja, men,
prøv å gjette resten. Ja.
Pseudo-interesse. Yep. Nei, men den her personen da, hørte på hva jeg sa, så litt på telefon, hørte på hva jeg sa, og så litt på telefon. Det kan godt være at jeg var veldig ute.
Det er veldig vanskelig å kommunisere, det er helt enig. Ja.
Men når noen gjør det, og det her føler jeg jo yngre generasjon blir jo mer planer dem til å se på telefonen sin i stedet for.
Og jeg vet at de... Det er en sentral del av livet.
Ja, ja. Men jeg har en fot i denne generasjonen her. Så jeg vet at når de ser på telefonen...
Tar du opp igjen at du er fortsatt 29?
Ja. Jeg vet, jeg
fortsatt 29. Eller ikke tilgitt. Ja.
Stok meg der. Men jeg vet at de fortsatt hører på meg.
Jep.
Og jeg vet at det her er kanskje måten vår kognisjon fungerer på, at vi går inn og ut av oppmerksomheten vi gir til hverandre. Så det vil si at til og med nå når du gir meg din fulle øyekontakt og ser på meg og ser på når jeg prater, så fortsatt tenker du av og til hva skal jeg ha til middag. Mm,
pizza.
Og, ja, ja. Nei, men det er bare sånn det fungerer.
Det er grunn til å få klippet med kamera her, så jeg kan gjespe når du prater.
Akkurat. Og det her er det meditasjonen gjør da, hovedsakelig. Det får deg til å trekke tilbake fra de tankene som forstyrrer innenpå din subconsciousness. Men når du har det her da, du har mennesker som fysisk, siden vi er såpass visuelle creatures, når de fysisk ser bort ifra og ser på en annen skjerm, kan være et annet tryne som den sitter og ser på, så føler jeg får litt sånn, jeg vil ikke si avsmak, men nå får jeg sånn her, nå har ikke jeg lyst til å prate med det individet. Siden nu, han følger ikke med på hva jeg sier. For det om han kanskje følger med på hva jeg sier, men og at han har kanskje noen, kanskje han, damene hans ligger inn på sykehus og er gravid, eller det ene og andre, så kan han se på telefonen sin nøyaktig derfor. Men når han gjør det, så får han litt sånn her, nei, jeg vet andre folk som har lyst til å gi meg visuelt sett mer oppmerksomhet, så da velger jeg bare å melde meg ut derfra. Men der kan man også igjen ta seg selv på at kanskje denne personen følger med på hva du sier. Og det her er hans måte å følge med på hva du sier. Når han kan vie ting til. Han er såpass smart at han kan følge med på telefon og følge med på det samtidig og fortsatt komme med konstruktive tilbakemeldinger. Så,
vel, vi har veldig mye data eller empiri som viser at multitasking ikke fungerer.
Ja, så, det er enig. Ja.
Jeg tror den personen bare driter hva du sier.
Ja, det kan også
være. La oss bare være ærlig der.
Men igjen, det er godt at han var
hadde noe bedre på
Mensa medlem og hele banken, at han bare sånn, nei, jeg kan følge med på absolutt alt samtidig.
Supersmart og Mensa medlem bør heller seg, ikke blandes.
Ja, det veldig sørt, det veldig sørt. Nei, så, hva du spurte meg?
Sorry, jeg skjønner. Vel, jeg pratet 20 minutter, men hva var spørsmålet? Ah, det er jeg. Ok. Ja,
jeg må konkludere det. Yep. Der ser du, det var et kjempe eksempel på
exactly, attention span.
Attention span, ja. Åh, nydelig. Nei, men ja, hva var spørsmålet? Jeg vil si,
det var flere spørsmål bakt inn i en ting. Mm. For jeg åpnet opp med å spørre om det med at vi faktisk har lavere attention span påvirker vår sosiale interaksjon.
Ja, eller si gjør det bare det? Litt på det,
da. Ja, det er ikke det. Du malte et veldig bredt bilde der, så jeg likte det veldig godt historie. Derfor har jeg ikke avbrytet når du starter å ta helt av.
Det er et kjempegodt eksempel hvor plukk det ut av tidslinja. Ja. Og ikke gå over til hva var det jeg spurte.
Jep, jeg tror jeg bare... Men,
der igjen, om vi snakker om det å restrukturere hjernen din som vi gjør så ofte, om du har en evne til å skjønne selection bias og skjønne hvor du har, det har vært kognitiv manko for deg, hvor du skjønner at nå har jeg vært litt dust eller ikke forstått ting riktig, for deg å ikke bare innrømme det for deg selv, men la oss si at du innrømmer det for oss to eller for andre, så er det mye mer, jeg tror at du har mye mer evne til å ikke feile på samme måte igjen og har lyst til å søke et større svar på ting, og har lyst til å søke deg utifra de her, den her, til en sunnere restrukturering av hjernen din, på en måte. Så jeg tror det er absolutt, absolutt villig til å innse dine faults, dine mentale faults, og gå videre der, men først bekrefte dem, vise dem til deg selv eller andre, for så å kunne gå videre, legge det bak deg.
Det er veldig viktig å akkurat teste de elementene der, og jeg er helt enig, fordi jeg tror veldig på det ordtaket, eller det tankesettet med å feile mye, men ikke feile på samme måte hver gang. Så feil på nye måter hele tiden.
Akkurat.
Fordi det er sånn du utvikler det.
Da blir du versatil, sant? Du blir hjernen din kan, og du selv blir, gjør deg evnet til å kunne takle et mye større span av problemer.
Og det du nevner der også med neuroplastisitet, er at hjernen forandrer seg hele tiden. Det er også veldig viktig å ta opp.
Fordi neuroplastisitet.
Neuroplastisitet.
Nydelig ord.
Ja, det er det ordet vi har for det. Men jeg tror det er veldig viktig å ivareta flere connections med hjernen. Fordi som du sier, om du kun tenker i en retning, da, det hjernen gjør er at den kortslutter neuronene som du ikke anvender.
Stemmer det.
Så det er bare mer og mer som dør bort. Og din gray matter egentlig bare visner hen.
Den blir ikke trent.
Det er akkurat det.
Det er som en biceps som du lar være å trene.
Helt riktig. Og da er egentlig vi tilbake helt til der hvor vi startet. Det med mental trening.
Yes.
Og viktig å ivareta den delen der. Og jeg tror, det er derfor jeg også tok opp det sosiale aspektet der. For jeg tror fysisk aktivitet er en ting, mental aktivitet som mental styrke og kognisjonstrening er en annen. Men jeg tror det sosiale aspektet der er en ting vi også må trene på. Fordi når vi ikke lenger sosialiserer oss like mye som vi gjør, at vi tar mye mer over bare digitale medier, så tror jeg vi mister en annen muskel som er essensiell for oss mennesker.
Mm.
For å faktisk fungere som et samfunn.
Så du mener at vi må være mer sosiale?
Jeg mener at vi må være mer sosiale, og der er det kanskje jeg tenker at fremover kommer til å være lekegruppe for voksne også. Fordi vi har sluttet å være sosiale på samme måte som vi var før. Folk er mye mer ensomme nå, og vi har mye høyere grad av, for eksempel i USA nå så tok det en undersøkelse på deg på bare 10 års mellomrom, hvor de undersøkte hvor mange nære venner hadde du. Og 10 år tilbake så sa veldig mange at de hadde 4 til 5 nære venner, og nå når de undersøkte så hadde de mellom 2 og 3. På bare 10 år så har gått så kraftig ned. Og det her var mange mennesker de undersøkte, sånn 3-4 tusen. Så det er veldig statistisk signifikant.
Mm.
Og jeg tror det der kommer til å være enda kraftigere fremover. At vi, nå etter det ferdige på jobb, så har vi bare lyst til å ferie hjemme og slappe av.
Unwind det.
Exakt.
Absolutt. Jeg vil si at det er en av de beste måtene vi kan trene hjernen vår på. Det er å omgi deg med mennesker.
Mm.
Men det kan være vanskelig, siden vi har... Jeg vet ikke om du har tatt noen personlighetstester, Myers-Briggs eller whatever. Og jeg har testet meg selv, og jeg vet at jeg er, hva det heter?
En vanskelig person.
Absolutt, du sa det. Du sa det
bare på testen der, venner ikke noe for det.
Du sa det på en mye enklere måte enn jeg hadde tenkt å si. Jeg skal bruke akademiske ord og det.
Ja.
INTJ, som vil si at jeg er veldig introvert. Og jeg trives ikke så godt å være i store forsamlinger og det ene andre. Men og det er spesielt vanskelig for sånne. Jeg tror du er mer eller mindre akkurat det samme. Og jeg tror det er spesielt vanskelig for sånne mennesker som er veldig introvert og vil søke ut. Et sånt her samfunn som vi finner ut mer teknologisk samfunn har mye enklere for å bare fore personligheten din. Så hvis du har en introvert, så tenker du sånn at det selvfølgelig mye mer lyst til å være hjemme alene, se film eller whatever. Det jo helt innenfor min personlighet. Men hvis du en extrovert, så det her delen av samfunnet, måten utvikler seg på, kjempenegativt. Så du har bare lyst til å være utvalgt menneske. Det der du får din energi, sånn. Så,
men tror du det blir da en måte selvseleksjon der da? At extroverterne er ute med andre extroverter, mens introverter er de som faktisk fær hjem og depper?
Det kan, ja, men det kan absolutt være der at du personifiserer personligheten din mye, mye mer. I den forstanden at når du har et samfunn som er mye mer tilgjengelig til at du kan søke fysisk sett de lokasjonene som baserer seg mye mer innenfor din personlighet, så er du for eksempel en extrovert, så har du mye mer muligheten til å søke andre extroverte venner i jobbsammenheng eller det andre. Men hvis du er introvert, så er det så utrolig enkelt å utøve introvertheten din. På grunn av nøyaktig, du har PC, du har internett, og alt kan bli så komfortabelt for deg å oppsøke.
Fordi det er akkurat det. Før så måtte du være sosial, enten du ville eller ikke, unnsatt du var introvert eller extrovert. Men ikke nå mer. Nå kan du faktisk velge bort.
Akkurat. Så, nei, det er viktig å, jeg vet at for meg, siden jeg tester hjernen min på den måten, at jeg, for det om jeg ikke har lyst til å dra ut, for eksempel, dra ut på fester eller noe annet, så drar jeg dit. Og det er det enda viktige, og da går jeg tilbake til det vi sa i sted, at når du er på de festene, når du er på de sosiale sammentreffene, så må man ta og utfordre seg selv, og ikke prate om ting som innenfor din komfortable zone, beveg deg utenfor. Kan jeg si at det var en berømt mannsforfatter som sa, ikke vær på, når det er på fest, ikke snakk om den boka der som fortalte om hvordan man skal opptre smart på en fest, men prøv å få faktisk nytte ut av de personene som du prater om, så utfordre koordinasjonen din og få folk til å følge med deg på reisen når du er med dem. De menneskene du har ved siden av deg, det kan være utrolig store ressurser. Så virkelig prøv å finne ressursene deres og prøv å snakke om noe som har betydning. Siden den personen her blir ikke å huske om måten du prater om vær eller hvilken skitur du har tatt på. Hvis dere har en samtale som faktisk betyr noe, han viser seg å være en ressurs for deg, så blir du å få Facebooken i den personen, eller du blir å kunne utnytte den personen senere i livet. Ikke utnytte, men å bruke den personen.
Jeg liker tillegg til sosial interaksjon.
Nei, men helt, altså absolutt, få noe ut av den sosiale interaksjonen. Det hadde vært, om vi ser på mennesker som ressurser, så vet du at om du kan utforske hans mentalitet og prøve å dra noe nytt ut av det, så blir du å være mye bedre lytter i sosiale sammenhenger. Om jeg har lyst til å bevege den sosiale sammenhengen, jeg har tenkt på at hva er alle de her hjernene her du har tilgang på? Kanskje de kan nå til det de sier hva endrer livet ditt? Muligens. Men da må du bevege deg ut dit.
Og jeg er enig med det aspektet der, det kan være veldig relevant. Men det jeg tenker på er mye mer grunnleggende i det. Jeg tror vi mennesker er sosiale vesener, og da når vi ikke sosialiserer oss, så malfunctioner vi på et kjemisk plan. Rett og slett, vi får ikke oksytocin og alle de
absolutt
kjemiske.
Det tror jeg også er så subjektivt at som du vet, ernæringsfysiologi for eksempel. Så det å gi et menneske en god ernæring, det er så subjektivt. Så det vil si at for deg, hva som fungerer i din ernæring, er absolutt ikke det samme som jeg fungerer. Derfor sånne matpyramider og sånt har feilet opp over tiden. Nøyaktig på at det er alt for generelt. Det må være mye mer
spesielt. Og for de som ofte sponsor.
Akkurat. Kanskje den største scientific scammen vi har hatt i nyere tid, det er jo bare denne maten.
Men det vi kan være enige i er at vi trenger fortsatt mat. Og det samme kan det være med hormoner. Som for eksempel det med oksytocin.
Ja.
Kjærlighetshormon eller klemmehormon av meg. Hvordan du vil kalle det. Og det får du kun gjennom sosial kontakt. Det er ikke noe du klarer å skape alene.
Ja, men da tror jeg det igjen har, jeg tror forskningen vår er så tilbaketrukken bak at det er her. Det vil si at jeg tror at når vi får mye mer tilgang på forskning på nøyaktig der, hva som hjelper personligheten vår, og hva som hjelper kondisjonen vår, så blir vi å skjønne jeg tror at det blir å skjønne at for eksempel en introvert person blir å kreve så mye mindre av de her stimulien her enn det en extrovert krever av, for eksempel. Så naturen i subjektiviteten av de her forskjellige aspektene her blir å være utrolig, utrolig viktig. Nøyaktig på grunn av at vi trenger ikke den samme måten å stimulere oss selv sånn som det er. Altså, hver enkelt person er forskjellig. Så for meg å være på en arbeidsdag, for eksempel.
Det er mer enn nok sosial.
Kanskje min hjerne kun trenger 3 timer arbeid, for jeg har fått min stimuli som jeg behøver. Og kanskje en extrovert trenger 12 timer, for eksempel. Derfor har han en familie å gå hjem til, og han har venner som han går til igjen etter der igjen. Det kan absolutt være. Og man tenker sånn at det at vi blir et mer isolert samfunn, at vi holder oss mye mer hjemme. For de personene som faktisk holder seg hjemme, så kanskje det akkurat det de har lyst til å gjøre. For det om du tenker at den og den del av hjernen ikke brødføs i den forstand, så kan det være at det og den delen av hjernen var kanskje ikke noe de behøvde til å begynne med, på grunn av det var ikke noe som var ment for deres personlighet å utøve. If that makes sense.
Det gjør det. Og her vil jeg ta en siste topic da, før vi kaller det dag.
Ja.
For det du sa der, er at en introvert, for eksempel da, er allerede sosialt på jobb, så han færger hjem og har lyst til å være alene.
Mm.
Mens en ekstrovert færger hjem til familien sin.
Mm.
Rent genetisk sett, burde ikke vi da egentlig utrydde introverter? Fra et deterministisk perspektiv.
Det her vil du bevege oss i.
Ja, det er akkurat det jeg tenkte. Skal jeg åpne opp for det? For det der åpner igjen veldig langsomt.
Ja. Men du har jo altså, du har et veldig poeng. Altså, man skal, jeg mener at man skal kunne snu alle steiner i den forstanden. Ja. Ser i Japan, så har de jo begynt å få sånne eremitt-tendenser.
Ja, for det, hvordan beveger samfunnet seg videre da?
Mm. Det gjør jo absolutt ikke det. Og om du har sånne eremitt-tendenser som du har i Japan, hvor sånne gamere søker til å være 100% for seg selv, og aldri gå ut av døra for maten levert, og altså, bokstavlig talt på månedsvis, så kan la være å bevege seg ut av døra.
I Japan så har det til og med et nytt uttrykk for de mennene der. Ja, jeg synes det er jævlig stilig.
Hva det heter for?
Neat. Neat. So not in education, education, training, og noe til.
Mm. Okay.
Employment, ja. Okay. Not in education, employment, or training. Så de heter bare neat.
Ja, ja.
You're a neat guy, Espen.
Det der får meg inn på virtual reality.
Ja. Ok, da tror vi bare stopper den der.
Men ja, det er... Jeg ser ikke på det som veldig negativt å måtte se på det som at vi har enkelte mennesker som er så introvert til den grad at de bare vil være med seg selv. Hvis det er det de har lyst til å gjøre, så la dem gjøre det. Men sin enkelte personer som er såpass ekstremt innenfor de parablene der, at de har lyst til å bare gjøre det. Sant? Men
for da kan vi starte å gå inn på det med sexdukker og ja. Roboter og kunstig inseminering. Og vi kan bare spre det videre der. Men jeg tror det kan være fenomenale topics til neste runde. Men
bare før du begynner på det, så jeg ser for meg en japansk leilighet av en eremitt som har bodd alene i årevis, som egentlig når familien kommer på besøk, så har han robotfamilier og robotlandsbyer.
Ok! Ja. Og da har du ikke sett VR-delen av det en gang.
Nei, akkurat.
Ja, men det var gøy.
On that note.
Exactly. Jeg tror den må vi egentlig fortsette på neste gang. Ja. Så det var veldig bra. Takk, Espen.
Takk skal du ha. Vi ses neste uke.
Vi gjør det.